Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti predavanje doktora Sandre Đuranović, kliničkog toksikologa, na temu bolesti zavisnosti, narkomanija, dejstvo narkotika na ljudski organizam, snaga crkve i medicine u liječenju narkomana, koje je održala u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u nedjelju 27. decembra.
Ja sam dr. Sandra Đuranović, klinički toksikolog, prvi u Crnoj Gori i danas ću vam slušati predavanje o bolestima zavisnosti, narkomanije, mada su sad i neke druge bolesti zavisnosti, nije samo alkohol i narkotici, psihoaktivne supstance, postoje neke druge stvari. Sad pitanje je koliko je mnogo dugačko da držim predavanje, tako da vidjet ćemo. Mislim da bi mnogo bolje bilo, ja ću vam ukratko neke stvari objasniti, a onda vi postavljate pitanje da bi mogli da saznate nešto detaljnije o psihoaktivnim supstancima i onome što vas interesuje. Što se tiče psihoaktivnih supstanci, postoji jedan istorijat korištenja u ljudskoj upotrebi. Prvi podaci o psihoaktivnim supstancama datiraju 1500 godina prije nove ere, kada su zabilježene slučajeve da su Egipćani stari koristili za smirivanje djece da ne bi plakali sjemenke bijelog maka, na taj način samljevene i davali djeci da bi prestali da plaču. 950. godine prije nove ere su u mumijama egipatskim pronađene u jetri i stomaku, odnosno želucu, tragovi heroina i opijata i kokaina, što podrazumijeva da su tada i drevni Egipćani znali za korištenje psihoaktivnih supstanci. Također u plućima je pronađena čast tragovi marihuane. 300. godine prije nove ere su Indijanci stari u Južnoj Americi počeli da koriste kokain, odnosno listove koke, na taj način što su i žvakali i koristili ritualne svrhe, da bi na taj način imali vizije, znači pošto su bili mnogobošci, vizije na primjer božanstava ili predskazanje, odnosno to su njihovi nazovi vračevi ili šamani koristili da bi narod svoj na neki način usmjerili na ono što bi oni htjeli da oni rade. Dalje, ta toksikologija psihoaktivnih supstanci u srednjem vijeku je koristio Galen, pa je onda su korišćeni morfijum, odnosno znači sjemenke bijelog maka, gdje je utvrđeno da se one mogu koristiti za ublažavanje bolova, kako hronične, tako i akutnog bola, i od tada počinje, na primjer, upotreba opijata, pričat ću vam jer se razlikuju i opijati i halucinogene droge. Opijati kao psihoaktivne supstance imaju totalno drugačiji efekat od halucinogenih droga, u koje spada amfetamin, kokain, marihuana, odnosno THC, zatim LSD i prirodne supstance koje mislim da ne bi trebala vama da pričam o tome, jer znate šta, ljudi znaju da zloupotrebljavaju prirodne. U prirodi ima mnogo supstanci koje mogu da se zloupotrebi i da imaju jako dejstvo, mnogo čak i bolje nego, jače nego ove poznate droge koje inače ljudi sada koriste. Mislim da bi to trebala da vam izbjegnem to pitanje, jer često se zloupotrebljavaju biljke u svrhu toga. Par ću navesti koje izazivaju, koje možda i neko od vas zna i koje je, na primjer, CIA koristila za pravljenje seruma istine. Što se tiče opijatnih psihoaktivnih supstanci, to je u suštini morfijum kao primarno i polusintetski heroin, kodein kao zajedno sa morfijumom koji se dobija iz bijelog maka. Međutim, postoji sintetski preparati opijata koji kod čovjeka izazivaju, znači, uglavnom ljudi to uzmu da bi na neki način doživjeli i riješili neke svoje probleme. U tom slučaju zloupotreba heroina može biti različita. Heroin se može uzimati ušmrkavanjem, venski, i ono što je poznato u Europi sad u posljednje vrijeme kako se najčešće koristi heroin jeste zagrijevanjem na aluminijumskoj foliji, tako da se oslobađaju pare heroina i na taj način inhalirate heroinske pare. To je u Holandiji, Španiji, Britaniji jako onako sad trenutno što kažu fancy. Što se tiče heroina, Heroin djeluje preko receptora koji se nalaze u mozgu. Postoje tri vrste receptora, to su mi, kappa i delta. Svi ti receptori djeluju različito na mozak. Prevashodno, ono što je najbitnije jeste dejstvo analgezije, odnosno ublažavanje bola. I zato mnogi preparati koje naši pacijenti koji su na hemioterapiji, koji imaju jake bolove, koriste preparate morfina ili kodeina da bi ublažili bolove zbog hematoloških oboljenja. To je svrha primjene, znači opijata koju mi u medicini koristimo da bi pomogli ljudima. Što se tiče drugih, znači, slučajeva gdje se u medicini koristi morfijum, to je u akutnom infarktu miokarda i edemu pluća. Na taj način smanjujete vaskularnu rezistencu, odnosno otpor u krvnim sudovima, i na taj način obarate blago pritisak i smanjujete relativno bol i povećavate nivo azotoksida koji je primarni venodilatator. I jedan kao potentan učestvuje u tome da na neki način smanjuje se mehanizmom biohemijski, koje mislim da ne bi trebalo da vam objašnjam pitanje koliko ćete me stručno pratiti. Na taj način pomažu infarktu miokarda da se bol smanji. Što se tiče zloupotrebe opijata, znači njihovog dejstva kod čovjeka, ono što ćete najprije primijetiti to je uske zenice. Takav pacijent ima, pošto zbog njegovog depresornog dejstva, znači morfijuma, heroina, kodeina, dobit će u tom slučaju prestanak disanja, što je ili akutni respiratorni distres sindrom, to je ono poznati ARDS, što mi u medicini zovemo, ili pored toga smanjenje temperature i smanjenje znači cirkulacije. Zato svi pacijenti koji uzmu heroin ili morfin ili čak oni koji se predoziraju čak i trodonom dobiju probleme na taj način da poplave usne, dolazi do periferne cijenoze kao i centralne, poplave usne, zenice se suze, to je jako uske kao glave čijode, znači eksera, jako uske. Temperatura organizma se smanji, dobijaju gušenje. Svi ti pacijenti koji uzmu heroin, da biste znali, jer ćete sigurno prepoznati nekoga u vašoj okolini koji uzme heroin, trebate na minimum ne možete pomoći, jako je bitno samo da ga okrenete na bok, da se ne bi ugušio, da ne bi zapao jezik. To je inače taj koma bočni položaj koji je potreban svakom čovjeku kad primijetite da ima poremećaj na nivou centralnog nervnog sistema. Što se tiče antidota za opijate, to su naloxon koji se daje i na taj način možete primijetiti, to mi u bolnici kad damo pacijentu koji uze opijate, on u trenutku, iako je respiratorno ugrožen, on naglo skoči i jedva čeka da bježi kući. U suštini, svi ti pacijenti trebaju do 4 sata da provedu u medicinskoj ustanovi, jer pad saturacije, koje se, evo, pretpostavljam da ste prateći ovo oko korone i svega toga shvatili šta je saturacija, obogaćenost krvi kiseonikom i tako isti slučaj se dešava kod opijata gdje pada ta saturacija i zato je bitno da pacijent, bez obzira što odmah reaguje na naloxon 0,4 mg, on mora odležati 4 sata u medicinskoj ustanovi. Posljedice koje ostavlja heroin, znači na mozak čovjeka, jeste uništavanje nervnih ćelija. Makoliko mi pričali da osobe mogu da se oporave poslije dugotrajne korištenja, znači psihoaktivnih supstanci, to nije istina. Znači takva osoba ima posljedice i uvijek će ih doživotno imati. Nervne ćelije nisu ćelije koje se mogu toliko brzinom regenerisati kao ostale ćelije u organizmu. Prema tome, znači osobe znači koje koriste psihoaktivne supstance neće se u potpunosti oporaviti kao od određenih nekih običnih bolesti. Što se tiče halucinogenih droga, ajmo redom, amfetamini su 1800. godine korišćeni za podizanje znači aktivnosti organizma i to su koristili se čak u Drugom svjetskom ratu amfetamini koji su se davili zatvorenicima i vojnicima da imaju, da budu bolje, više spremni i da budu aktivniji za rat. Znači da mogu da ratuju. U tu grupu spadaju i LSD, mada on nije kasnije korišćen. Amfetamini su se mnogo u istoriji zloupotrebljavali kao lijekovi za mršavljenje. Pretpostavljam da ste čuli da ona poznata glumica Marilyn Monroe se u stvari otrovala sa antidepresivima i amfetaminima. Najčešće ga zloupotrebljavaju studenti medicine, ljekari, manekenke. Amfetamin uništava znači, centar za glad i na taj način nemate osjećaj da ste gladni, pa često pacijenti dobijaju znači, anoreksiju, oni koji koriste amfetamine. Jako održavanje budnosti, tako da studenti medicine ili drugi studenti, ali najčešće studenti medicine jer su upoznati kako amfetamin djeluje, oni uzimaju tablete amfetamina, često su one bile ranije u slobodnoj prodaji, da bi na taj način podigli budnost i koncentraciju i mogli duže da uče. Vaša budnost može trajati 48 sati da vi fantastično zapamtite sve što pročitate. To je ono što su studenti koristili. Znači, i o tome se i priča, rađene su epidemiološke studije koliko su studenti medicine koristili amfetamine. Dalje, LSD je mlađa droga, od 70. godine je sintetisana, znači sintetička je droga, ima isto dejstvo kao i amfetamin, podiže nivo organizma, znači vi dobijate halucinacije, na taj način vi vidite neke stvari koje niko ne vidi, znači čujete, znači, slično psihozi, klasičnoj psihozi koju leče psihijatri. One služi za opuštanje. E sada dođemo do kokaina. Kokain je jedna od znači, droga, psihoaktivnih, halucinogena droga, jako brzo podižen. U istoriji su koristili bogati ljudi, sad je koristili, je jako skup, dobar čist kokain, za razliku od heroina, koji se može naći jeftin. Znači, gdje je heroin, se tačno na ulici zna koga preprodaje, šta je dvojka, šta je četvorka, šta je osmica, šta je dvanestica, šta je šestnestica. To šestnestica, dvojka, četvorka, osmica vam predstavlja udio čistog heroina u onom jednom gramu koji vi kupite. Znači, ko kupi heroin dvojku, to vam znači da ima znači, pola heroina i pola nečega što je dodat u tome. Često se tu dodaje štirak, brašno, strihnin i neke druge stvari, paracetamol, pa onda su veće komplikacije jer ne možete utvrditi šta je pacijent još dodatno uzeo od toga. Što se tiče kokaina, kao droga za bogate, on se uglavnom prodaje čist. Koristi se ušmrkavanjem, venski. Pacijenti koji uzmu kokain dođe do naglog skoka pritiska, ubrzanog rada srca. Svi pacijenti koji uzimaju kokain dobiju jako velike spazme krvnih sudova, pa često dobiju infarkt ili napade angine pectoris. Moj najmlađi pacijent koji je imao 18 godina koji je imao akutni infarkt miokarda, zbog korištenja kokaina sa guaranom, popio 3 guarane i uzeo neki mali procent, manje, negdje oko 0,3 grama kokaina, znači imao je infarkt, ležao je u urgentnom centru u Beogradu. Što se tiče drugih efekata kokaina, kokain zloupotrebljavaju, ajmo recimo, mislim moram se izraziti ružnim riječima, ljudi koji imaju probleme sa potencijom, pa ga zloupotrebljavaju na taj način da bi bili seksualno aktivni. To su droge koje se koriste na ovim žurkama ovdje u Porto Montenegro i na brodovima, gdje se svima daju malo i onim prostitutkama i onim muškarcima koje su zajedno sa njima, da bi podigli znači, nivo svega. Dalje, što se tiče dejstva kokaina, kokain ne samo da dovodi do toga, nego i dovodi do konvulzija. Pretpostavljam da znate što su konvulzije, to je nešto slično epileptičnim napadima i vi često ne možete da prepoznate ukoliko ne vidite čovjeka da ima visok pritisak. Ako nemate podatak da ima visok pritisak i ubrzan rad srca, može da ima konvulzije, vi ćete odmah pomisliti da epilepsiju što ne mora da znači, taj pacijent može da je uzeo kokaina, da vi to niste znali. Ono što je karakteristično za kokain i ostale halucinogene droge jeste proširene zenice. Zenice su jako, jako široke, kao što je slučaj kada se ukapaju one kapi za širenje zenice kada odete kod očnog lekara da bi se uradio pregled očnog dna. E sad smo došli do onih halucinogenih droga koje se nalaze u biljkama. Ono što je interesantno što možda vi svi koristite u ishrani jeste muskatni orah. Muskatni orah je halucinogena droga, od koje se pravi pasta, koja se u Indiji koristila da bi se prizivao, znači prizivali božanstva, na taj način što se samelje muskatni orah u većoj količini, tačno se zna, bolje da vam ne pričam u kojoj količini, treba malo veća, količina u kojoj se stavi, u kojoj se stavi ulje, uglavnom maslinovo ili suncokretovo, i sa tom pastom, znači unošenjem te paste, vi dobijate halucinacije, vidite ili čujete, imate vizije. Postoji jedna vrsta žalfije, odnosno kadulje, koja se zove proročka kadulja. Sve vrste kadulje imaju u manjoj mjeri taj otrov koji se nalazi u njima, ali kadulja koja se zove proročka kadulja, koja raste samo u Meksiku i u Srednjoj Americi, su koristili stari Azteci, odnosno njihovi vračevi, na taj način da imaju vizije da će pasti kiša, šta će se desiti, ili da bi se uplašio narod, pa onda na taj način oni sami kao bili nešto mnogo bliži Bogu, odnosno tom božanstvu kojeg oni prizivaju. Ono što je interesantno, što vi svi znate sigurno i što je svuda rasprostranjeno na svim kontinentima, jeste anđelska truba. Ne znam da li ste čuli za taj cvijet, mnogo je lijep, ima u različitim bojama, pa uglavnom je bijele boje, ja mislim da ovdje u Crnoj Gori ga uglavnom uzgajaju kao bijele boje cvijet, prelijepi cvijet, onako izgleda veliki, onako bijeli cvjetić. To je u stvari cvijet od koga su 60. godina, znači CIA, utvrdila da može da služi kao serum istine. Mlevenje kompletne biljke od cvijeta preko lista, cijele stablike i korijena, dovodi do toga da kada se da to čovjeku, on jeste ima halucinacije kad se predozira, ali u maloj količini, anđelska truba mlevena služi da ona, kad dovedete osobu na ispitivanje, ona će vam reći sve ono što pokušava da skrije. To se napravi prah, u vodi se rastvori i na taj način vi dobijete sve podatke. Tako da što se tiče tih droga, interesantno je da vi mnoge stvari imate u prirodi i možete ih koristiti. O ovim drugima za koje mislim da ne bi trebalo da kažem, zato što ima i ljudi koji bi to zloupotrijebili, ima ih mnogo. Ima ih mnogo, vi ste okruženi sa tim biljkama i u nekoj određenoj količini ta biljka bi kod vas izazvala halucinacije. Oni koji se možda bave time ili koji prate te neke stvari koje to interese, oni će znati o čemu pričam, a mislim da ne bi trebalo o tim biljkama pričati, da ne bi koristio neko i zloupotrebio ih. Osim toga, u bolesti zavisnosti spada i alkohol. Alkohol nešto što mi pričamo, mislim, svi mi popijemo čašu dvije. Svaka stvar u prirodi, bilo obična hrana, bilo šta, u jednoj umjerenoj količini ona je zdrava. Međutim, ukoliko vi pretjerate, ona u stvari više nije zdrava, predstavlja otrov. Tako vam isto i sa alkoholom. Nije strašno popiti čašicu dvije alkohola, ali popiti litar, dva, tri, to već jeste nešto. Tako da, tačno treba čovjek da zna neku svoju granicu u tome. Što se tiče cigareta, jer ima mnogo pušača, mislim, i to mislim da bi trebala da navedem. U cigaretama, odnosno u duvanu, se nalazi aktivna komponenta nikotin. Nikotin kao aktivna komponenta služi za liječenje mnogih bolesti, pogotovo neuroloških oboljenja, i to teških neuroloških oboljenja, i kao takav nikotin je jako zdrav. Znači, kad biste vi mogli iz jedne cigarete da izvojite nikotin, to bi bilo mnogo dobro. Znači, mnogo bi bolje radio mozak, mišići bi bili aktivniji, ali vi u cigareti imate teške metale i broma mnogo, koji dovodi do steriliteta, pogotovo kod muškaraca, manje kod žene, i zato smatra se da pušači, odnosno oni koji puše kutiju dvije pa i tri, imaju manju pokretljivost spermatozoida nego oni koji nisu pušači. Tako da moram i to da vam navedem zbog potomstva, jer kako od vas sigurno i želi djecu, tako muškarci da znaju o čemu se radi, oni pušači. Žene ko žena manje. mislim, možda jeste smiješno, ali u suštini tako je dejstvo. Što se tiče, interesantno je, na primjer, pejotol, ne znam da ste čuli za pejotol. Šta je pejotol? Pejotol se dobija od kaktusa iz Srednje i Južne Amerike. To su koristili Indijanci da vide određene, znači, vizije, duhove, kako su mogli da vide neke različite životinje, odnosno duhove njihovih predaka. Sve te halucinogene droge nisu se koristile u istoriji da biste vi se drogirali, nego su posebno pojedini ljudi koristili, to jest vračevi su koristili, da bi na neki način privukli narod i mogli da upravljaju sa njim. E, to je ono što je u suštini u istoriji bilo, znači droga i zašto se koristila, kao što je bio pijatni rat, ne znam da li se dao znate nešto s tome, pijatni rat je vođen između Britanije i Kine, jer su prvi opijati i one radnje kojima su se pušio opijum, pretpostavljam da ste čuli, su bile u Kini. Prvi Britanci kad su došli u Kinu, tada su vidjeli o čemu se radi i vidjeli su da u ti ljudi koji koriste opijum u suštini imaju osjećaj letenja, lebdenja i svega toga, pa su i oni to prenijeli u Britaniju i nakon toga htjeli da opijum, znači preuzmu, znači uvoz opijuma i kompletnu tapiju na opijum i korištenje opijuma u Kini i ostalim dijelovima svijeta. I na taj način je došlo do opijumskog rata između Britanije i Kine. Što se tiče onoga kakve su posljedice koje halucinogene droge ostavljaju na pacijente, takvi pacijenti najčešće ulete u akutne i hronične psihoze i imaju osjećaj depresije poslije toga, a najteža komplikacija jeste pokušaj samoubistva. Što se tiče nas ljekara, mi možemo liječiti tijelo i pomoći čovjeku da na neki način, ajmo recimo, djelimično oporavi svoje tijelo, jer dejstvo u zavisnosti koliko dugo osoba koristi psihoaktivne supstance, toliko i ta psihoaktivna supstanca ostavi posljedicu na čovjeka. Međutim, ono što je bitnije jeste sprega medicine, ljekara i sveštenika, odnosno crkve. Šteta što ovdje nije otac Blažo Božović, koji je jedini u Crnoj Gori koji je završio magistraturu na bolestima zavisnosti. On je jedini u Crnoj Gori koji se time bavi i on je pokušao nešto prije par godina oko formiranja zemlje živi koje se nalazi, mislim, koje je aktivna prilično u Srbiji. Toga ovdje nema i to bi trebalo da bude, jer ljudi koji su koristili narkotike nisu manje vrijedni nego mi svi ostali. Mislim da Bog ne bi stvorio čovjeka bez obzira koliko mi da griješimo. On mu dozvoli da se on popravi poslije nekog vremena. E, takvom čovjeku je potrebna pomoć da se on ponovo vrati i podigne. E, tu je taj faktor i dejstvo crkve jako bitan. Kada vi u sadejstvu ljekara i sveštenog lica pomažete čovjeku, tom čovjeku prvo treba vratiti vjeru u njega, da ima osjećaj da nije manje vrijedan od ostalih. Drugo, svako ko je bio bivši narkoman, pogledaju na ulicu, kaže, vidi onoga, on je bivši narkoman, njega neće mu uzeti za posao. Oni imaju veliki problem da bi se zaposlili nakon korištenja psihoaktivnih supstanci. E sad, na primjer, to kod nas nije zaživjelo, to formiranje ti nekih tipa, čak i centara za liječenje, gdje bi mogao da pomogne svešteno lice pored ljekara ili nekih malih, kao nazovi komuna, gdje ćete vi te ljude na neki lijep, prikladan način uz spregu medicinskih radnika i crkve vratiti ponu život i vjeru same sebe, to je jako bitno. Jako, jako bitno, jer čovjek u tim trenucima kad ostane bez ičega, kad nema vjeru u samog sebe, njemu je potrebna podrška crkve, jer mislim da vjeru u Boga i shvatiti tome da Bog nije stvorio čovjeka i da će mu Bog oprostiti i onome najgore, kao što je onome, znači u trenutku kada se Hrist spasio na nebesa, prvi je sa njim i otišao onaj pokajni razvojnik. E tako i taj narkoman na neki način pokajni razvojnik i tog čovjeka ne treba odbaciti. Mi mnogo griješimo jer mi mnogo osuđujemo ljude. Osuditi čovjeka zato što je narkoman, to je strašno. On nije manje vrijedan od nas. Svakom čovjeku treba pomoći. Svakom, pa i tom najgore. Da prepoznamo ono dobro u svakom čovjeku. Jer ja mislim da Bog stvori čovjeka, znači po liku svome, po Božjem liku. I taj čovjek se vremenom, to je samo naša slobodna volja da se mi iskvarimo, ali mi možemo da se vratimo na pravi put. I mislim da crkva može da odigra veliku, veliku ulogu da se takvim ljudima pomogne. Na pravi, pravi način. Prvo, ne na neki način da vi njih zaposlite da rade ko volovi, rade, 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 niš, znači da rade od jutra do mraka. Taj čovjek treba na neki fin način da se implementira u društvo. Crkva onim dijelom molitve, liturgije i tako to, ali te ljude treba približiti prema tome, a ljekar, psiholog, psihijatar, na neki način da mu da malo onako podstrek, samo malo da ga gurne, da bi takav čovjek imao volju za životom i da se ne bi ponovo vratio narkotici. Mislim da slobodno možete da postavite neko pitanje, da sam dovoljno rekla.
Interesno je prvo, koji su tam motivi da neko posveže na otpatnicima, a drugo, kao što si naglasila da dođe u crku, pa valjda malo i porodice i ostalo ima utjecaj da se takvi ljudi animiraju u društvu i prilikom ovog gradenja. Eto tako.
Što se tiče, prvo dio pitanja je vezan za šta? Motive. Evo ovako. Interesantno je da statistički gledano većina ljudi koji počne da uzima psihoaktivne substance jesu djeca u periodu puberteta. Jer mi svi u pubertetu istražujemo nešto. I u tom slučaju ono neko društvo koje naši roditelji zovu loše društvo povuče čovjeka da proba te neke stvari i ako ste vi okruženi znači ljudima koji to koriste to je ono time s kim si takav si ili u psalmu 1 to vi mnogo bolje znate kako je napisano onda vi upadate u to društvo. Jako je težak povratak iz toga društva. Znači, uglavnom su to djeca bogatih ljudi ili djeca, nećemo pričati o bogatima, i siromašnih ima ljudi. Znači, djeci iz porodica koje su gdje ih ta društvo privuče, gdje oni imaju osnovne razlaznosti. Znači, misle da nemaju budućnost, kako će, šta će. Znači, to su, mi u psihijatri se to zove na neki način sociopata. Ni jedan narkoman, prevashodno kad počne da, znači koji koristi, nije osoba koje mi definišemo u psihijatriji, psihijatrijski bolesnik. Psihijatrijski bolesnik. Znači, to su ljudi koji su prethodno bili zdravi, nemaju nasljeđenu komponentu. I tako, na takve ljude da postanu narkomani najčešće utiče društvo kojim su okruženi, u kom se nalaze. Što se tiče porodice, narkomanija, znači osoba koja u porodici koristi narkotike, psihoaktivne substance, sami da najčešće laže, da krade, znači to imate, mislim to svi znate šta rade, ali i roditelji često kod roditelja postoje, da, nije on će se odviknuti od toga, ne, on, to je sad, pa će za mjesec dana dva prestaće on, nije to tako. Pa da, znači nije to moj sin, nije to moja kćerka, nisu oni narkomani. Međutim, to sve dublje, dublje. Roditelji često nisu svjesni, odnosno njihova posvijest postoji da oni jesu bolesni, ali oni ne mogu da prihvate to da su im djeca, da djeca trebaju da se jave i da krenu sa odvikavanjem. Jako je bitno da kad dolaze takvi ljudi u crkvu, narkomani, te ljude prihvatiti, ne odbaciti ih. Često ti ljudi ne dolaze čak ni sa svojim roditeljima. Jer, znate šta, ono što je interesantno za čovjeka, čovjek je takvo biće da kad vi njemu govorite trebaš to, trebaš to, trebaš to, pogotovo roditelj, on zinat neće. Uglavnom neće zinat. On će uvijek uraditi suprotno. U tom trenutku vam je mnogo bolje onako iz okolo nekako, ne znam, nije, to vam je možda malo psihološki moment, da vi iz okola kažete, pa znaš, čuo sam da mnogi tako koji imaju taj problem sa narkomani, čuo sam da ide u tu i tu crkvu pa kažu da mu je bolje, pa eto počeo da radi, tako što misliš da ti odeš, možda ćeš vidjeti neko tamo tog tvog bivšeg društva pa da ti oni pomognu. To je neki pravilniji pristup takvim ljudima, jer vi ako njima kažete, ti moraš to, to i to, od toga nema ništa. Nema ništa. I nikad nećete uspjeti. Znači, ništa ne mora da bude pod narodbom. Nikada niko od nas neće poslušati naredbu. Ti moraš, moraš. Nije, nego bi mogao. Mogao bi razmisli.
Ako
on hoće. Da, ako čovjek hoće. Ako on neće, vi ne možete ništa. Pa ne možete ništa da učinite čovjeku ako on sam neće. To je njegov slobodan izbor. Ali to kad vi njemu kažete na neki način da mu lagano, nekim laganim, blagim tonom kažete šta bi trebao da uradi, imat ćete neki pristup njemu da on malo negdje, mislim, u svojoj glavi shvati, možda razmisli o tome i polako da krene na taj put odvikavanja.
Ako mogu ja? Ja sam po struci biolog i rada sam u školi, osnovnoj školi, škola Nebaš, kao profesor biologije i baš sam predavala djeci na tu temu vezano za narkomaniju i to i htjela bih samo da se ne doneže malo vezano za vas na ovu temu. Iako djeca i odluče, na primjer, da odu na liječenje i sve to, najveći problem im predstavljaju narkodileri koji ih ucjenjuju za novac. Naprimjer, ako su dužni nešto, oni su spremni da sad čekaju da ih pretuku i tako dalje. Znači, jako je bitno da im se da podrška sa više strana, jer svuda kod njih sada, pa što su oni upali u te kanđe, da kažemo, treba nekako da se više ljudi, više osoba, da se jednostavno da im pomognemo da ne posebno nazad, nego da idu naprijed, odnosno da ne bi ih ti narkodileri i obično se dešava da moraju da promijene sredinu boravka kako bi se izbjegli te narkodilere koji ih pod navodnicima jure. Znači smetaju im jednostavno u njihovom napretku. A voljela bih samo da se nadovežem na ovo prethodno vezano Bog i mislim, duhovni i tjelesni način. Ja sam prisustvovala predavanju gdje je sam predavač bio bivši narkodiler. Ja stvarno ne mogu da se sjetim imena ko je to bio. Iz Podgorice dolazi, držao nam je predavanja. I šta je Bog htio? Čudi su putevi Božji, kad sam se da kažem. I znači on je u početku prvo bio narkodiler, a onda poslije liječenja odlučio je da posluži i da u svrhu da pomogne drugim ljudima liječenje, gdje ga je Bog duhovno nagradio i te je postao dobar predavač u tome i da danas se bavi time. I na svakom predavanju on slobodno govori o tome kako je on bivši narkodiler. Znate, da kažem da su čudni putevi Božji, neko mora da prođe kroz sve to da bi razumio onoga koji u tome. Eto toliko.
Što se toga tiče što ste rekli, najčešće, evo, ko je koristio psihoaktivne substance, vi ga svi znate, bio mitropolit Crnogorsko-Primorskoj, to je naš otac Arsenije Jovanović, koji je, znači, u ono vrijeme, to je vrijeme EKV-a, magiji, znači, on je koristio psihoaktivne substance, družio se sa, kretao u tom društvu, poslije odlasku u Ameriku, pretpostavljam da su čitali onu knjigu, Bog i rock'n'roll. Znači, otac Arsenije vam je praktično živi primjer tog čovjeka koji je koristio i koji sada drži predavanja kako te psihoaktivne substance djeluju na čovjeka. Eto, to je ono da čovjek može, znači samo ako hoće i da mu treba podrška da se izvuče iz svega toga. Najbitnije je da vi vjerujete da neko može da se izvuče. Ako vi takvu osobu ne podržite, ona se neće. Podrška sredine je jako bitna i bolja prvo, bolja samog čovjeka. Otac Arsenije, kad je spoznao vjeru pravoslavnu, i to u Americi, pretpostavljam da znate šta se desilo, otac Arsenije je počeo dublje da razmišlja o tome i pronašao stvari Boga i shvatio je u suštini kakav je njegov život i kako treba da se usmjeri. mnogi ljudi, znate šta, mnogi ljudi, ovo što ste rekli, narkodileri i sve to, rijetki su narkodileri, znate zašto? Zato što je, ja mislim, najveće prokletstvo čovjeka novac. Sada i uvijek je bilo novac. Zašto je Juda izdao Hrista? Zbog novca. Znači, to je najveće prokletstvo nas ljudi. Novac. Znači, to je ono što, znači, kod ljudi, znači, tih, ajmo recimo, narkodilera, znači, jako je teško odreći se novca. I zbog čega oni i dalje to, znači, rade. Jeste sprega društva i da vi pomognete i sve to, ali je jako teško da čovjek se... Znači, novac je motiv nekome da prodaje drogu. Nije mu novac, nije nešto drugo motiv. Nije motiv da ja uništim čovjeka. Nije da narkodiler nema motiv da bi uništio nekog drugog. On ima motiv da zaradi novac. I ništa drugo. On samo vidi pare kroz to. Ništa drugo.
Kao što, na primjer, vi ljekari liječite tijelo sa raznim drogama, to je za mene, to je sa raznim injekcijama, sa raznim tabletama i svim stvarima. Kada čovjek ima umni problema, da li se, na primjer, tu može pomoći na taj način? Pošto sam, na primjer, u Americi, jer sada postojite laboratorijske institute koji koriste neke psihoaktivne substance da bi riješili probleme nekim ljudima i pomogli u nekim stvarima. Ne samo psihičkim bolesnicima, nego ako čovjek hoće da se nekako riješi nešto ili da se podigne na neki način, to se može uraditi na vještački način. Tako da, da li je to ispravno, to je kako to gleda sa te medicinske strane.
Ja sam vam i prethodno u predavanju rekla da mnogi stvari u prirodi mogu djelovati kao halucinogene droge, o čemu nisam htjela da vam govorim jer se plašim da bi možda neko zloupotrebio to i mislim da ne treba o tome da govorim. Istina je da su u Americi to koristi, međutim, treba da vam naglasim, svaki lijek, znači, a lijekovi su se nekada pravili u prirodi, znači mi nismo, znači naši preci nisu imali tablete, injekcije i sve ostalo, pa su opet liječili ljudi i ti ljudi bi ozdravili. Jel tako? Prema tome, svaki lijek može u određenoj, znači, koncentraciji da bude lijek, a u određenoj koncentraciji otrov. To isto tako znači i sa prirodnim materijima koje se, znači, koriste u Americi. Kod nas se homeoterapija mnogo manje koristi nego u zapadnim zemljama, gdje to pomaže. Međutim, tu treba razlučiti, znači, ono što liječi ljekar, a što liječi sveštenik. Duševno i duhovno bolesne ljude. To je jako, jako interesantno. Znači, razgraničiti to, znači, mi ljekari često, znači, ne možemo, većina ljekara ne može, možda malo djelimično mogu oni koji idu u crkvu, koji nekako su ušli taj neki svijet duhovni, mogu razlučiti, ali to što je, znači, neke bolesti, znači, se ne mogu liječiti lijekovima, a to mi ljekari ne možemo prepoznati. Ja neću pričati to o đavoimanim ljudima koji djeluju kao ljudi koji su psihijatrijski bolesni, to ipak nije tema današnjeg predavanja, ali u Americi se koriste to, mada, znači, postoje, znači, normalno je da znate da kantarion služi za liječenje depresije. Pretpostavljam da znate, znači, zato se daje čaj od kantariona da bi se osoba umirila, on djeluje smirujući. Znači, smiri takvu osobu. I manje su pokušaj samoubistva. Za razliku, na primjer, od naših lijekova koje mi ljekari dajemo, na primjer, kod depresije seroksaz, za koje je dokazano, i to postoje naučni dokazi, da izaziva osjećaj beznadežnosti i većina tih pacijenata, više od 50% slučaja izvrši samoubistvo koji piju seroksaz. To je dokazano, samo što se o tome ne priča, zato što je farmaceutska industrija ona koja vladi svijetom. E, to je ono što je naša i realnost, sadašnja realnost, i bojim se da će biti i u buduće. To je isto slučaj sa vakcinama, to je isto slučaj sa koronom. Zašto se nije radila abdukcija pacijenata koji i neće se uraditi nikada? Evo, niko u svijetu nije uradio abdukciju. Jesu Italijani, znate, jesu Italijani krijući. uradili su obdukciju leševa koji su oboljeli od korone. Pa nije utvrđeno da je virus samo, nego još nešto. A niko neće javno izaći. Zašto mi ne uradimo obdukciju leša? Ako mi možemo ući u skafander, u bolesničku sobu, pacijenta koji ima koronu i voditi računa o njemu 8 sati, isto tako možemo istom skafanderu raditi obdukciju i sasirati leš, uzeti uzorke, biološki materijal da se utvrdi, pa da izađemo javno. Jeste, korona je samo virus ili ne, korona nije samo virus. Korona su teški metali, korona su bojni otrovi, a to niko ne smije da uradi. Zašto ne radi? Neko drugi vlada svijetom i ne dozvoljava da se to objavi. Treba neke stvari potkrijepiti činjenicama. To je ono, znači, sve, znači, kao što sam vam rekla, ja, na primjer, ovo što, vezano za anđeosku trubu, koja se koristila za serum istine, i to isto, pa dešava se, u jednom manastiru sam ja vidjela u vladičanskoj sobi anđeosku trubu. Meni to bilo interesantno, baš mi bilo interesantno. Pored kreveta jednog vladike, uveli me kad, mislim, u tom manastiru onako me prošetali da vidim kako izgledaju prostorije i ja uđem u vladičansku sobu, tap, anđelska truba. Šta je sad ovo? Ja kažem, otkud ovo? Ovdje dobili od američke ambasade na poklon. Je baš fino.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje doktora Sandre Đuranović, kliničkog toksikologa, na temu bolesti zavisnosti, narkomanija, dejstvo narkotika na ljudski organizam, snaga crkve i medicine u liječenju narkomana, koje je održala u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u nedjelju 27. decembra. Ovo su talasi Radija Svetigora, ostanite uz nas.